Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U narednih pola sata slušajte. Da li stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti može uticati na realizaciju mapa akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u? Vlasti na Kosovu ostaju pri namjeri uspostavljanja vojske Kosova, što je prirodan korak, smatra novi američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet. Reakcija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Bilo je jasno da iza svega što rade stoje Sjedinjene Američke Države. Nije to baš neka velika tajna bila, samo što mi ne moramo uvijek to baš otvoreno da kažemo.
O pismu bivših visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ministrice vanjskih poslova Evropske unije oko hrvatskog uplitanja u izbor Željka Komšića govori historičar Ivo Banac.
Što se Hrvatske tiče, najbolje što se može učiniti je stati daleko od Bosne i Hercegovine. Jer sve ono što smo mi tamo radili, naše vlasti i razni drugi predstavnici javnog mijenja, mislim da su doprinijeli današnjim problemima.
Hapšenje poslanika iz opozicionog DF-a Nebojše Medojevića i najava hapšenja Milana Kneževića izazvali su pravnu i političku krizu u Crnoj Gori. Knežević i dalje boravi u zgradi skupštine izbjegavajući hapšenje. Pravnik Boris Marić.
Onda kada se kao društvu desi ovakav jedan šok u suštini, naravno da to proizvodi ozbiljne posljedice na politički i pravni sistem.
Ali prije ovih tema slušate novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Razbijena je grupa koja je krijumčarila strance iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Zagrebačka policija je u koordinaciji sa USKOK-om osumnjičila 14 krijumčara, uključujući Pakistanca i dvoje Afganistanaca, da su u protekla 4 mjeseca iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebacili najmanje 119 osoba i tako zaradili barem 64.000 eura. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i SIP-a uhapsili su Darka Marčetića, inspektora SIP-e u Banjoj Luci zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i učestvovao u koruptivnim aktivnostima. Prema navodima tužilaštva, on je osumnjičen da je, djelujući u dogovoru sa osobama koje su ilegalno uvozile sportske medikamente i marihuanu, od osumnjičenih iznuđivao novac kako bi nezakonito posredovao u njihovoj zaštiti od kaznenog procesuiranja. Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field upozorio je na sve prisutnu korupciju u BH društvu. Field navodi da je teško izračunati ukupnu cijenu korupcije, ali da ona uključuje milione potrošene na koruptivne aktivnosti vlasti, pokradene fondove i propuštene strane investicije. Prodaja dvije televizije sa nacionalnom frekvencijom Prve TV i O2, doskorašnjem vlasniku TV Kopernikus, koji je tu televiziju prethodno prodao državnoj telekomunikacijskoj kompaniji Telekom Srbija, zabrinjavajuća je zbog jačanja uticaja vladajuće Srpske napredne stranke i ne pokazuje volju vlade da poštuje slobodu medija, ocijenili su u organizaciji Freedom House za Glas Amerike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kijev optužuje Rusiju da nastavljaju blokirati Kerčki Moreus koji povezuje Azovsko more i Crno more, upozoravajući da će uskoro poslati više vojnih brodova kroz taj prolaz. Upozorenje ministra odbrane Ukrajine moglo bi dovesti do još jedne vojne konfrontacije u toj oblasti, gdje je Rusija zarobila 3 ukrajinska vojna broda i 24 mornara 25. novembra. Šef kontraobavještajne službe Češke Republike kaže da je njegova agencija ranije ove godine prekinula rusku špijunsku mrežu i potpuno paralizovala njene aktivnosti. Mihal Kudelka kaže da je agencija bi spriječila desetine ruskih i kineskih špijuna da posluju na češkoj teritoriji u posljednjih 5 godina. Annegret Kramp-Karrenbauer nova je predsjednica Njemačke konzervativne hrišćansko-demokratske unije. Na toj poziciji naslijedila je Angelu Merkel i bila je njen favorit. Merkelova se zahvalila i istakla da joj je bila čast za ove godine biti na čelu stranke. Britanska premijerka Theresa May odredila je 30 članova vlade da širom zemlje prikupljaju podršku za sporazum o Brexitu sa Briselom. Predsjednik SAD-a Donald Trump imenovao je Williama Barra na mjesto ministra pravde. Barr je bio ministar pravde od 1991. do 1993. godine. Osim Barra, Trump je za novu ambasadorku SAD-a u Ujedinjenim nacijama imenovao dosadašnju glasnogovornicu State Departmenta Heather Nauert. Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova Ri Yong-ho izjavio je u razgovoru sa svojim kineskim kolegom da je njegova zemlja još predana ukidanju svog programa nuklearnog naoružanja. Vlada Palestine danas je pozdravila odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da odbaci nacrt rezolucije Sjedinjenih Država kojom se osuđuje palestinska grupa Hamas. Sa druge strane, premijer Izraela Benjamin Netanyahu pohvalio je većinu zemalja koje su podržale osudu Hamasa. Kanadska vlada nije umješana u hapšenje direktora kompanije Huawei, kaže premijer Kanade Justin Trudeau. Rekao je da je Otava obaviještena nekoliko dana unaprijed o planu za hapšenje Mengove, kojoj prijeti izručenje u Sjedinjene Američke Države. Cijene nafte naglo su porasle nakon što su članice OPEC-a i zemlje van te organizacije dogovorile smanjenje proizvodnje za 1,2 miliona barela. Poslije sastanka OPEC-a u Beču, irački ministar za naftu Tamir Gadban rekao je novinarima da će članice OPEC-a smanjiti proizvodnju za 800 hiljada barela, dok će zemlje van kartela smanjiti proizvodnju za 400 hiljada barela, prenose svjetski mediji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti može utjecati na realizaciju MAP-a, akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u? I zašto treba da se rezolucija RS-a o vojnoj neutralnosti ponovo potvrdi? Pitanja su na koje je odgovor tražio Erdogan Katana.
Da je Bosna i Hercegovina podijeljena država pokazala i odluka ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a donesena u Briselu da se Bosni i Hercegovini odobri aktivacija MAP-a, akcionog plana za članstvo u ovom savezu. I dok su političari u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine ovu odluku pozdravili i ocijenili velikim korakom države ka euroatlantskim integracijama, političari iz entiteta Republike Srpske su ovu odluku dočekali hladno jer smatraju da Bosna i Hercegovina treba biti vojno neutralna. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će se držati rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Rezolucija o vojnoj neutralnosti govori o neutralnosti vezano za bilo koji politički savez.
Ovakav stav Dodika je u suprotnosti sa strategijom vanjske politike koji je usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u martu ove godine, kao i sa stavom koji je njegova stranka imala prije 10 godina. Podsjećamo, 2009. godine tadašnji predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je iz Dodikovog SNSD-a, je uputio zvanično pismo NATO uz formalnu aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine u ovom vojnom savezu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da je u osnovama usvojene strategije vanjske politike istaknuto da će prioritetne aktivnosti biti usmjerene ka NATO-u i aktivaciji i provođenju MAP-a. Treći član predsjedništva BiH Šefik Džafirović smatra da je članstvo u NATO-u prvorazredno vanjsko političko pitanje i da je ono u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, a ne entiteta.
Nije potrebna nikakva formalna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi se aktivirao taj plan. On je već podnesen.
Nakon sastanka sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović 6. decembra u Banja Luci, Dodik je najavio novi sastanak svih relevantnih političkih faktora u ovom BiH entitetu kako bi se potvrdila odanost rezoluciji Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Cvijanović je kazala da bi se ovaj sastanak mogao održati već sljedeće sedmice.
Hoćemo još jednom da zauzmemo svoje stavove i da potvrdimo i opredijeljenost kad je u pitanju jedna takva rezolucija. Ona nije donesena tek tako.
Za mandatara za sastav vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, dok postoji rezolucija institucije ovog BiH entiteta, ali i izabrani zvaničnici će se morati držati stava o vojnoj neutralnosti.
U toj rezoluciji smo rekli da mi pratimo stav Republike Srbije po tom pitanju.
Rezolucija Narodne skupštine RS-a prema mišljenju profesora Jasmina Ahića sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu ne bi trebalo imati utjecaja u samom procesu pristupanja Bosne i Hercegovine MAP-u i značila bi samo, kaže, nekonzistentnost državne politike i usvojenih strategija na državnom nivou.
Znači, apsolutno sama deklaracija, bez obzira što je izraz političke volje i političkog koncepta u određenom periodu, apsolutno nema nikakve relevancije kad je u pitanju put Bosne i Hercegovine ka NATO savezu.
Politikolog iz Banja Luke, Đorđe Tomić, smatra da bi stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti ipak mogao usporiti put Bosne i Hercegovine ka NATO-u. Zahtjev za potvrđivanje stavova u Republici Srpskoj vojnoj neutralnosti vidi prije svega u želji Dodika i vladajućeg SNSD-a da podijeli odgovornost s obzirom da su se stavovi iz Republike Srpske mijenjali oko NATO-a u posljednjih 10 godina.
Vjerovatno se radi o jednom pokušaju da se podijeli odgovornost. To je ne samo poruka drugim koalicijnim partnerima, nego je moguće i dio ovih priprema da se napravi jedan široki front protiv NATO-a, a on dolazi vjerojatno zbog procjene da su se stvari na svjetskom planu promijenile.
Sigurno je da će, ako se ovo pitanje ponovo nađe na dnevnom redu entitetskog parlamenta, biti potvrđena neutralnost Republike Srpske, s obzirom na odnos snaga unutar njega. Nakon posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini, SNSD Milorada Dodika sa strankama koje ga podržavaju ima skoro dvotrećinsku većinu u entitetskom parlamentu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Propala politička obećanja za gašenje kolektivnih centara u Doboju i Tešnju.
Oni nas drže tu kao samo kad njima trebamo, znaš, da pokupe glasove, dadnici tam pa keš makarona ili nešto, dobiju glasa i oni su mili po 4-5 godina, a mi i dalje ovdje čami u ovim domom.
Iz sela Tatinica kod Višegrada zbog nedostatka putne komunikacije, djeca čamcem prelaze Drinu da bi stigli do škole.
Djeca više puta nisu mogla da pređu radi bure i noće kod mene. Odmah zašto su išli u školu.
Klub borilačkih sportova Simbra iz Tuzle, jedan od najtrofejnijih klubova u Bosni i Hercegovini.
Vrijedi naglasiti da imamo i najtrofejniji podrum u Bosni i Hercegovini ispod našeg stana, obzirom da nemamo mogućnost sve pehare staviti u kancelariju.
Slobodna Evropa.org.
Vlasti na Kosovu ostaju pri namjeri uspostavljanja vojske Kosova. Premijer te zemlje Ramuš Haradinaj poručio je da će se za vojsku glasati 14. decembra, bez obzira na neodobravanje NATO saveza. Naglasio je da se stav SAD-a po pitanju formiranja vojske odnosi na ostvarivanje veće stabilnosti na Kosovu i u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na to je rekao da takav rasplet nikoga ne bi trebalo da iznenadi. Zabilježi Lamraza i Nelija priredio Miloš Teodorović.
Kosnet je u intervju za kosovski javni servis RTK izjavio da je formiranje vojske Kosova pozitivan i prirodan korak i da je to proces koji će trajati godinama. On podlači da Kosovo ima sve razloge da ostvari samoodbrambene kapacitete.
Znam da neki ljudi, neki u susjednim državama imaju fiksaciju na određeni datum, da to dolazi vrlo brzo, te su iskazali zabrinutost da bi prerastanje KBS-a u oružane snage moglo imati negativne implikacije po bezbednost. Ja bih rekao sljedeće, ovo je proces koji će trajati mnogo godina, da Kosovo ima svaki razlog i svako pravo na samoobrambene kapacitete. Najvažnija stvar koju želim da kažem je da ako postoje ljudi koji iskreno veruju da kosovska policija, snage bezbednosti i oružane snage, sa bilo kojim imenom, predstavljaju pretnju regionalnoj bezbednosti, mislim da je to još jedan indikator važnosti dijaloga.
Da Kosovo ne razmišlja o odustajanju od namere, ponovio je tokom posete energetskoj korporaciji Kosova premijer Ramuš Haradinaj.
Njegova izjava je u skladu sa ranijim stavovima zvaničnika State Departmenta koji su i u Beogradu rekli da će Kosovo imati vojsku i da oni nemaju veto na to. Nema dileme da će se za vojsku Kosova glasati 14. decembra.
Komentarišući izjave da su pojedine države članice NATO-a protiv formiranja vojske Kosova, Haradinaj je kazao da je NATO organizacija država i da mišljenje jedne države nije odluka NATO-a, već sa time treba da se složi čitava organizacija.
Nama ne smeta taj rad sa NATO-om. Ako je to jedan od zahtjeva neke zemlje i on se ne usvoji od ostalih, to neće ništa da promeni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju prve fabrike u industrijskom kompleksu Mint Park kod Kragujevca da je Haradinaj u pravu kada kaže da će Sjedinjene države biti na strani Kosova, bez obzira, citat, koliko Priština kršila međunarodno pravo, kraj citata.
Mislim, ako smijem to da kažem, da je čak i ranije bilo jasno, ali mi smo vam uvek govorili da Albanci nikad ništa ne rade sami. Nikad ništa nisu radili sami, mislim da su to i ti rekli, više put. Bilo je jasno da iza svega što rade stoje Sjedinjene Američke Države. Nije to baš neka velika tajna bilo, samo što mi ne moramo uvijek to baš otvoreno da kažemo. Ali jasno nam je bilo od početka, tako da imaju oni još saveznika u Evropi.
Podsjetimo, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je upozorio zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. On je jučer razgovarao telefonom i sa Haradinajem, odnosno Aleksandrom Vučićem. Podvukao sam da obe strane, i Beograd i Priština, treba da pokažu smirenost i uzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek Severnoatlantske alijanse.
Kurt Bassener iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su Sjedinjene Države podržale, a NATO se oštro suprotstavio najavljenom formiranju vojske Kosova. Teško je to sagledati potpuno jasno, ako to stavimo u okvir podrške Sjedinjenih Država podjeli Kosova, jer to je ono što korekcija granice zaista jeste, sa lančanom reakcijom koju bi to izazvalo širom regiona. Još uvijek postoji ideja da se to može izolirati, i nema stvarnih predostrožnosti ili napora da se bilo koga zaštiti, osim da se kaže znamo da će ovo biti problem. I onda dolazimo do situacije da su svima sve opcije otvorene. Koliko ja to razumijem, Sjedinjene Države nisu obeshrabrile Kosovo da ne rade na stvaranju vojske, a NATO je kolektivno zauzeo drugačiju poziciju. I ne znam koliko je ovo samo paravan, a koliko jasna politika, ali mislim da vidimo jednu vrstu haotične zapadne reakcije koja omogućava ispoljavanje najgorih impulsa širom regiona. Tako da svaka neostvarena agenda, a ima mnogo neostvarenih agendi, se sada pokušava ostvariti bez ograničenja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pismo bivših visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ministrici vanjskih poslova Europske unije Federiki Mogherini oko hrvatskog uplitanja u izbor Željka Komšića je dobrodošlo, ocjenjuju analitičari u Hrvatskoj. Ivo Banac takvu hrvatsku poziciju objašnjava time da hrvatsku politiku sada vodi HDZ Bosne i Hercegovine. Pripremio Eni Zebić.
U Hrvatskoj za sada nema službenih reakcija na pismo trojice bivših visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini upućeno na adresu visoke povjerenice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini, a koje su objavili mediji, u kojem upozoravaju da se Hrvatska osporavanjem izbora Željka Komšića za člana predsjedništva BiH, koje stiže i od hrvatskih dužnosnika, miješa u unutarnje poslove Bosne i Hercegovine. A zašto je tome tako, za naš program objašnjava povjesničar i velik prijatelj Bosne i Hercegovine Ivo Banac.
Vidimo otvoren razgovor o nečem što je, po mojoj prosudbi, najveći tabu u Hrvatskoj. Mi se ne slažemo oko ničega, ali kad je riječ o Bosni i Hercegovini, vlada nevjerojatna, unisana, apsolutna, jedinstvena misao da sve što se tamo događa Hrvatima je zlo i treba suditi. Drugim riječima, politika HDZ-a Bosne i Hercegovine je pobijedila, ona sada vodi hrvatsku politiku, a gospodin Plenković to prihvaća kao nužno zlo i pokušava cijelu priču koliko je moguće pomesti ispod tepiha.
Sve što tri kritičara kažu o Komšićevom izboru je točno, suglasan je Banac, i čudi se što se nije u Hrvatskoj pojavio nitko da sve to objasni u javnosti.
Dakle, ništa su nepoduzimlije da se jedna vrlo jasna stvar preda javnosti na daljnje razmišljanje. Što se Hrvatske tiče, najbolje što se može učiniti je stati daleko od Bosne i Hercegovine. Jer sve ono što smo mi tamo radili, naše vlasti i razni drugi predstavnici javnog mijenja, mislim da su doprinijeli današnjim problemima. Biti na istoj liniji s Dodikom i sa Beogradom nije baš neko dostignuće.
Ne mogu reći da sam nužno očekivala takvu reakciju, ali mislim da je ona dobrodošla, kaže za naš program povodom ovog pisma ekspertica iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo Šabić. Iako će to netko u Hrvatskoj možda protumačiti kao neku zavjeru, onaj tko prati europsku politiku neće biti iznenađen, kaže naša sugovornica.
To ćete čuti od mnogih diplomata u Europi, zapravo se dosta sa sad već nervozom sluša hrvatsko prigovaranje rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini i općenito cijelom tom diskursu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina jeste zemlja u velikim problemima, ali isključivo forsirati jednu priču i jednu liniju rasprave, ne uzimajući u obzir širi kontekst, na koncu krajeva i svoju vlastitu odgovornost, doprinos u cijeloj situaciji, je u najmanjem slučaju neozbiljno.
Autori pisma, koje je osim povjerenici Mogherini upućeno i ministrima vanjskih poslova svih država članica Europske unije, su bivši visoki povjerenici međunarodne zajednice u BiH, Karl Bildt, Paddy Ashdown i Christian Schwarz-Schilling. Bivši visoki predstavnici smatruju kako Europska unija treba poslati jasne poruke da svaka izborna reforma treba učiniti Bosnu i Hercegovinu funkcionalnijom, a ne proizvoditi dalje podjele po etničkim načelima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hapšenje poslanika opozicionog Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i najava hapšenja poslanika Milana Kneževića izazvali su pravnu i političku krizu u Crnoj Gori. Rasplet zavisi od odluke Ustavnog suda koji treba da odgovori na pitanje mogu li sudovi u Crnoj Gori odrediti zatvor poslaniku bez prethodnog skidanja imuniteta i obavljenog sudskog postupka. Medojević prema riječima njegovih advokata štrajkuje glađu u zatvoru, a Knežević konstantnim boravkom u zgradi Skupštine Crne Gore izbjegava hapšenje. Prilog Srđana Jankovića.
Gotovo svi stručnjaci iz oblasti prava koji su se prethodnih dana oglašavali povodom hapšenja i sprovođenja u zatvor poslanika Nebojše Medojevića i pretnje hapšenjem poslanika Milana Kneževića ocjenjuju da su tim sudskim odlukama definitivno izazvane ozbiljne posljedice po pravni i politički sistem u Crnoj Gori, a dovedena je u pitanje i pozicija zakonodavne vlasti i integritet poslanika. Politički analitičar i pravnik Boris Marić za Radio Slobodna Evropa aktuelnu krizu naziva šokom, koji je proizveden odmah nakon što su se pojavile naznake da bi se između vlasti i opozicije mogao otvoriti dijalog.
I onda kada se kao društvu desi ovakav jedan šok u suštini, naravno da to proizvodi ozbiljne posljedice na politički i pravni sistem.
Poslanik Medojević je uhapšen i sproveden u zatvor, dok poslanik Knežević boravi u Skupštini gdje izbjegava hapšenje. Njima su Viši i Apelacioni sud odredili mjeru zatvora od 2 mjeseca, jer su kao svjedoci odbili da svjedoče. Ovo predstavlja novu pravno-političku situaciju i praksu crnogorskih sudova prema kojima je moguće da poslanik bude lišen slobode, da mu bude određen zatvor do 2 mjeseca, a da pritom nije potrebno skidanje imuniteta u Skupštini, niti da zatvoru prethodi sudski postupak. Poslanici opozicionog demokratskog fronta, čije su kolege u zatvoru ili pred hapšenjem, u nedjelju će održati protestni skup za koji je jedan od lidera Andrija Mandić najavio da će biti u duhu demonstracija koje se održavaju u Parizu.
U nedjelju će da se upale vatre slobode ne samo u Podgorici. Prenije će se oni narednih dana u sve gradovi, u sve opštine Crne Gore. Neće biti puta na kojem neće goreti vatre slobode. A žutih prstuka ima dovoljno. U Parizu su bili žuti prstuci kada je bilo nepošteno i nekorektno. U Podgorici će i u Crnoj Gori biti žuti prstuci.
Da li su sudske odluke u skladu sa Ustavom, koji poziciju poslanika tretira praktično nedodirljivom, osim u slučaju direktnog izvršenja krivičnog djela čija je kazna veća od 5 godina zatvora, treba da kaže Ustavni sud, kome su Medojević i Knežević dostavili žalbe preko svojih advokata uz zahtjev da se zbog ukupne situacije Ustavni sud hitno oglasi. Analitičar Marić ocjenjuje da je i crnogorski parlament do sada trebalo da se izjasni i objavi jedinstven stav o aktuelnoj pravno-političkoj situaciji.
Ja sam, pravo da vam kažem, očekivao da će se oglasiti parlament. Oni su morali da imaju do sada zvaničan stav, ne pojedinačne stavove, nego zvaničan stav o ovome i da stanu u odbranu svoje grane vlasti, zakonodavne grane vlasti.
Da bi se izašlo iz aktuelne krize, analitičar Boris Marić kaže da bi institucije trebalo da reaguju tako što će uvesti mehanizme zaštite da se slična situacija ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupština Srbije usvojila je budžet za 2019. godinu kojim su predviđeni prihodi od oko 10,5 miliona eura, a rashodi od oko 10,7 miliona eura. Tokom glasanja u klupama nije bila većina poslanika opozicije koji su zbog velikog broja amandmana podnijetih od strane poslanika vladajuće koalicije napustili salu, izvještava Ognjen Zorić.
Stavove o državnoj kasi u narednoj godini poslanici opozicije su, umjesto u sali, iznosili u holu Republičke skupštine, što su nazvali paralelnim parlamentom, a u Skupštini Srbije su, u znak protesta, proveli i prethodnu noć. Nakon besane noći u parlamentu, poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić, koja je i potpredsjednica Narodne skupštine, jutros je za Radio Slobodna Evropa rekla da je ovakav vid protesta bio jedini način da se i njihov glas čuje.
Jednom sprečeni nasiljem nad procedurom i nad skupštinom, da u skupštinskoj sali govorimo o amandmanima, mi smo se dogovorili da radimo ono zašto su nas ljudi poslali ovamo, to je da budemo njihov glas.
Poslanik također opozicione socijaldemokratske stranke Marko Đurišić naveo je da žele da pokažu da rasprava u parlamentu može da izgleda drugačije nego što je izgledala ove nedelje, ali i u ranijem periodu. A kako je izgledala prethodna nedelja? Na primjer, više od 300 amandmana podnela je vladajuća koalicija na samo jedan član jednog predloga zakona. Đorđe Vukadinović iz opozicione grupe poslanika Pokret za spas Srbije Nova Srbija podsjeća međutim da rasprava o budžetu za 2019. nije i prvi put da se amandmanima vladajuće većine uzme sve vreme za raspravu.
Vladajuća koalicija uvijek podnosi
stotine amandmana na prve tačke, odnosno prve članove prve tačke dnevnog reda, što je uvek ružno, a kada je reč o usvajanju budžeta, onda je i skandalozno.
U protestu opozicije oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je kratko rekao, zabavljaju se ljudi.
Vidim da su dovodili tajkune na žurku noćas, tako da ako nisu imali neko bolje mjesto, šta, i to je dobro mjesto.
Odluku da svoja mišljenja iznose tu, a ne u za to predviđenoj sali, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Dušan Spasojević, vidi kao iznuđen, ali opravdan potez.
Način na koji se radi u posljednjih nekoliko mjeseci je van svih parlamentarnih standarda i predstavlja ponižavanje narodnih poslanika iz opozicije i mislim da je bilo krajnje vrijeme da oni na neki organizovan način odgovore na to nasilje vladajuće većine. Mislim da je to jedna od posljednjih mera koje oni mogu da izvedu, a da stoji između njih je nekog kasnijeg bojkota ili povlačenja iz institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u prvi plan se ističe da sve prisutna korupcija u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini razara državu i društvo, ima veliki uticaj na svakodnevni život građana, proizvodi ozbiljne posljedice na ekonomski razvoj zemlje i jedna je od najvećih izazova na putu ka euroatlantskim integracijama, priča Dragana Erjavec.
Najnoviji izvještaj Transparency International pokazuje da je Bosna i Hercegovina najlošija od zemalja regije po korumpiranosti. Direktorica ove nevladine organizacije Ivana Korajlić ističe kako se iz godine u godinu konstatuju iste stvari, te da nema napretka u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o zakonskom okviru, provedbi zakona ili uspostavi minimuma nezavisnosti institucija koje bi trebale provoditi antikorupcione zakone, odnosno procesuirati slučajeve korupcije.
Kada bismo se osvrnuli da li smo napravili ikakav napredak u ovih prethodnih godinu dana, mislim da možemo reći da je jedini napredak bio u transparentnosti same korupcije. Dakle, imamo još otvorenije zloupotrebe javnih sredstava, još otvoreniji nepotizam, klijentelizam, korupciju u svakom segmentu društva i što je najgore, još otvorenije političke pritiske na rad institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabutić kaže kako i pored postojanja pravnog okvira, iz godine u godinu svjedočimo porastu stope korupcije u svim sferama života, a Bosna i Hercegovina i dalje predstavlja jednu od najkorumpiranijih zemalja u svijetu.
Poražavajuća je činjenica da su građani BiH izgubili povjerenje u institucije, da najkorumpiraniji ocenjuju upravo one koji bi se trebali boriti protiv korupcije i da ne očekuju da bi se bilo što u vezi s tim uskoro moglo promijeniti. Direktna posljedica toga je spremnost sve manjeg broja građana i zaposlenih u institucije BiH da prijave korupciju.
Na pogubne posljedice korupcije ukazao je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, fokusirajući se na tri ključna elementa i navodeći da je borba protiv korupcije zajedno sa vladavinom prava u vrhu prioriteta i obaveza Bosne i Hercegovine.
Prije svega mislim da je krajnje vrijeme da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji zakon o sukobu interesa, što ranije saziv nije uradio. Također, Bosna i Hercegovina mora da pokaže kredibilne rezultate na procesuiranju predmeta korupcije na najvišem nivou, a svi u ovoj zemlji moraju da shvate da je borba protiv korupcije zajedno s vladavinom prava u vrhu prioriteta i obaveza ove zemlje.
Zamjenica šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ellen Germain konstatuje kako korupcija usporava razvoj Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji, a što je najvažnije ugrožava i napredak koji bi značio poboljšanje života prosječnog građanina.
U institucijama javnog sektora u BiH protekcija i nepotizam su i dalje široko rasprostranjeni, potrošnja javnih sredstava nije transparentna i često se dogovara iza zatvorenih vrata. Važne reforme BiH još uvijek čekaju, konkretno stroži zakon i oblasti sukoba interesa. Sjedinjene Američke Države pozivaju vlasti u Bosni i Hercegovini da prestanu sa odugovlačenjem i da poduzmu konkretne korake u borbi s korupcijom i preuzimanjem odgovornosti za budućnost zemlje i njenih građana.
Prema podacima Agencije za prevenciju korupcije, u posljednje 4 godine bilo je oko 500 prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja. U prvoj polovini ove godine agencija je primila 67 prijava koje je proslijedila nadležnim tužilaštvima. Nevladina organizacija Count objavila je da korupcija godišnje odnese skoro 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno preko 750 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji govorimo o sportu. 2018. godina bila je jako uspješna u sportu za zemlje regije. Hrvatska je svjetski viceprvak u nogometu, a prošli vikend hrvatska muška teniska reprezentacija osvojila je Davis Cup. Srbijanske odbojkašice prvakinje su svijeta, Novak Đoković je ponovno broj 1. Bosna i Hercegovina i Crna Gora također su postigle uspjehe u određenim sportovima. Pitali smo mlade što misle o ovim sportskim uspjesima s obzirom da se radi o zemljama sa malim brojem stanovnika i da li se treba više izdvajati javnog novca za sport. Ankete smo snimili u Beogradu, Podgorici i Sarajevu. Srbija je, moglo bi se reći, imala uspješnu sportsku godinu. Odbojkašice su se sa svjetskog prvenstva u Japanu vratile sa zlatnom medaljom, a tenisač Novak Đoković ponovo je ponio titulu najboljeg igrača svijeta. Utisak naših sugovornika je da Srbija, u odnosu na svoju veličinu i brojnost stanovništva, ima velik broj sportskih talenata, ali da se osim kada je u pitanju nogomet, u njihov razvoj slabo financijski ulaže. Prilog Ognjena Zorića.
Dva puta su se ove godine građani Srbije okupljali pred zgradom Starog dvora u centru Beograda, kako bi dočekali sportiste koji su u dresu reprezentacije postigli izvanredne rezultate. U julu su se vaterpolisti vratili sa evropskog prvenstva u Barceloni sa zlatnim medaljama, a isto veče pozdravljen je i uspjeh teniserke Olge Danilović, koja je osvojila prvu WTA titulu u svojoj karijeri. 3 mjeseca kasnije, sa balkona iste zgrade, mahale su i odbojkašice, prvakinje svijeta.
Pozdravite svjetske šampionke!
Ne znam, tačno niko žakaš rekao. Da je Srbija kao mala zemlja, da su toliki uspjesi, kao male broj stanovnika, kao veliki sportski uspjesi.
Izjavu o kojoj govori Nemanja, student fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dao je košarkaš Kevin Durant, jedna od najvećih NBA zvezda. Ipak, mada je veliki broj talenata, Nemanja kaže da ulaganja nisu tome srazmerna, što, kako primećuje, uspjeh od bojkašica čini još i većim.
Koliko neko mogu reći.
Sa takvim stavom saglasan je i Kosta, student biološkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da se mnogo veća sredstva ulažu u fudbal, u kome smo pak mnogo manje uspješni.
Pa ja mislim da je bogata talentima, ali da su njih stvarno malo ulaže. Da se baš malo ulaže, pogotovo što su za fudbal se daju ogromne pare, a tu najlošije rezultate postižemo i mislim da bi tu trebalo se smanji, a da se poveća na za vaterpolo, za košarku i tako.
Rekao je Kosta i dodao kako se nada da će uspjeh od bojkašica uticati da se stvari promene.
Zaslužio da se mnogo više novca i, da kažemo, truda uloži u njih, a mnogo manje tamo gdje. Možda svi su zapisani fudbal.
Aleksandar Petrović, koji studira filozofiju, uz povratak Novaka Đokovića na prvo mjesto ATP liste, među uspjehe koji su obeležili prethodnu godinu svrstava i plasman fudbalera Srbije na svjetsko prvenstvo.
Ipak, kada se uzme u obzir da nisu prošli grupu, kaže:
ja bih zaista rekao to da se u fudbal ipak mnogo više ulaže nego ostale sportove zajedno, a da ipak u fudbalu imamo najmanje uspeha i da trebalo bi da se to ravnomernije rasporedi na ostale sportove.
A poslednji uspeh vezan za sport iz Srbije, mada posredno, zabeležila je Marijana Veljović, koja je sudila na finalnom meču Davis Kupa između Francuske i Hrvatske. Hrvatska je pobedila, a njeni navijači su, osim bodrenja svojih sportista, pesmom pozdravili i sutkinju iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bosna i Hercegovina je za sada još uvijek, kada je u pitanju sport, najuspješnija u sljedećoj odbojci. Ove godine BH odbojkaši osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu. Izdvajaju se i povremeni uspjesi individualnih sportaša poput Larise Cerić, koja ove godine na svjetskom prvenstvu osvojila broncu. To nije ni čudo, jer se u Bosni i Hercegovini puno manje ulaže u sport nego recimo u Hrvatskoj i Srbiji. S mladima razgovarao Amir Purić.
Bosansko-hercegovački sportisti i timovi, za razliku od njihovih kolega iz susjedstva, ne bilježe vrhunske rezultate u najpopularnijim sportovima poput nogometa, tenisa, košarke, odbojke ili vaterpola. Studenti Sarajevskog fakulteta za sport i tjelesni odgoj smatraju da je jedan od uzroka slabih sportskih postignuća i taj što država izdvaja premalo javnog novca za sport. Dino Mahovkić, student prve godine ovog fakulteta, kaže da su uspjesi sportista iz Bosne i Hercegovine rezultat prije svega truda i zalaganja njih samih. Na pitanje koliko se pažnje posvećuje sportu u Bosni i Hercegovini, odgovara ovako:
pa odnosno države drugih regiona jako slabo i mislim da je to što bi se trebalo nešto popraviti u narednih, ne znam, 5 do 10 godina, da to liči na nešto na nekoj svjetskom nivou da je to.
Istog mišljenja je i Adna Bešlija, studentica treće godine ovog fakulteta. Ona ističe da država premalo ulaže u sport, a da su pritom nogomet i timski sportovi favorizovani u odnosu na ostale, što je po njenom mišljenju pogrešno.
Mislim da treba da ulaže u svaki sport, da li je to timski ili ne, jer kroz sport naravno ljudi su zdravi, bolje se osjećaju. Mislim da je sport mnogo važan za život svakog čovjeka i za njegovo stanje, tako da mislim da država treba mnogo više da ulaže u bilo koji sport i bilo što vezano za sport.
Njen kolega Zenin Kobilić smatra da se u sport ne ulaže dovoljno zbog toga što većina sportova nije profitabilna i zato im se ne daje dovoljno na značaju u društvu. On dodaje da je zbog takvog pristupa sportistima iz Bosne i Hercegovine znatno teže da postignu uspjeh nego njihovim kolegama iz drugih država.
Što se tiče naših sportista, ja mislim da je to više od izražaja individualnog talenta, a ne do ulaganja drugih ljudi, posebno države. Naši sportisti moraju da se izbore iz malo težih uslova za razliku od ostalih zapadnih država. Kada uspiju, moraju da se još više trude da održavaju taj uspjeh. Ja mislim da je to zato što društvo sagleda sport kao nešto što ne donosi nikakvog profita i time se gleda samo financijski dobitak.
Činjenica je da Bosna i Hercegovina, jedina od zemalja iz regije, još uvijek nema olimpijsku medalju kao nezavisna država. Novac i u ovoj oblasti igra značajnu ulogu, a podaci o ulaganjima u sport u zemljama regije govore sami za sebe. Bosna i Hercegovina za sport izdvaja 2 puta manje javnog novca od Srbije i 3 puta manje od Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Sport i sportaši su najbolji ambasadori Crne Gore i svih zemalja regije. Jednoglasni su crnogorski studenti koji, kad izostaju domaći uspjesi, navijaju za susjede. Studenti smatraju da u klubove i sportske škole Crna Gora treba ulagati više sredstava, jer to sportaši sa ovih prostora talentom i radom zaslužuju. Rubrika Lele Čepanović.
Iako 2018. godina, koja je na izmaku, nije bila naročito plodonosna za crnogorske nacionalne sportske selekcije, prije svega fudbalsku, koja je u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nedostajalo sportske sreće za odlazak u Rusiju, radost crnogorskoj sportskoj naciji ponovo su donijeli najbolji vaterpolisti kada su polovinom juna osvojili zlato u svjetskoj ligi. Ajkule, koje su navikle sve u Crnoj Gori na zlato i medalje, u velikom finalu su savladale domaćina Mađarsku. Studenti Balša Rondović i Jakov Savić smatraju da su sportisti najbolji ambasadori Crne Gore u svijetu.
Fudbalska selekcija muška i možda rukometna ženska.
A vašem prijatelju?
Pa fudbalska, ali može i vaterpolo, košarka pomalo, nije tu i tamo. Evo, velikani naši ne igraju za nas, odbijaju.
Ova godina je bila uspješna za sportiste regiona. Hrvati su vice prvaci svijeta.
Možda smo mogli dobiti finale, ali...
Jeste navijali?
To jesmo, naravno.
A vi?
Da, naravno. To je to, narod je bio neka zajednički, tako da...
Da li se u ovim zemljama ovdje izdvaja dovoljno za sport?
Do prije 2-3 godine nije se uopšte skoro, ja mislim, ni izdvajalo novce, novčanih sredstava, ali otkada je došao Janović, mislim da on baš dobro radi svoj posao i ja sam pa zadovoljan tim.
Uspjeh muške klubske košarke, odnosno budućnosti i povratak crnogorske košarke u društvo najboljih evropskih klubova, fantastična igra Baranina Nikole Vučevića u Orlandu u NBA ligi, dobra igra nacionalnog košarkaškog tima u grupnoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na čelu sa Bojanom Dubljevićem iz Nikšića, razlozi su za radost sportskog dijela nacije, kaže student Ognjen Pejović, koji prati i sportska dešavanja u regionu.
Dubljević je mnogo dobar i kvalitetan igrač i čovjek. Veliki uspjeh Hrvatska napravila na mundijalu i ja sam presrećan zbog toga. Navijao sam.
Radost Crnoj Gori donijela i ženska košarka, su najbolje košarkašice peti put za redom izborile plasman na Eurobasket, a rukometna javnost sada navija za najbolje rukometašice koje u Francuskoj već igraju mečeve evropskog prvenstva. Ognjen ipak smatra da se za sport na ovim prostorima mora izdvajati više novca, jer Crna Gora sa 650.000 stanovnika je, kaže, pravi rasadnik vrhunskih sportista.
Nije, naravno da nije dobro ispraćeno financijski i pokriveno, šta znam, nekim školama sporta i mislim da tu treba malo više pažnje se posvetiti. Rukomet malo još više isforsirati. Pa i košarka svakako, ali tu su prisutni ljudi iz države i tako, mislim da je to pokriveno dovoljno.
Tokom ljeta su Đorđe i Vuk navijali za susjede Hrvate u fudbalu i oni su ti koji kada izostaju domaći uspjesi navijaju za sportiste regiona.
Najbolje reprezentuje Crnu Goru.
Ja mislim da je vaterpol. Zlato 2008. 2016. su uzeli srebro. Dobro, Srbije su malo nesrećne izgubili posle vaterpola, po meni košarka nekako. Ono, Vučević, dobro igra, dobre partije pruža tamo. Pa fudbal, pa onda rukomet. Bolje ženski. Prvakinje 2012. Pa i sad su dobre, ono.
A šta vi mislite?
Prvo, vaterpolo, a mislim da drugi rukomet zbog medalje na olimpijskim igrama i evropskom prvenstvu u Beogradu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ostajemo kod sličnih tema. U Bratuncu ima 10 sportskih klubova, ali po svom sastavu jedan se izdvaja. To je boksački klub pod nazivom KUM, gdje zajedno treniraju djeca oba pola uzrasta od 7 do 20 godina. Klub okuplja 30 članova, od kojih se neki bave rekreativno, ali ima i oni koji su za nepunu godinu dana treninga došli do zlatnih medalja. Sadik Salimović.
Emilija Perić je aktivista u nekoliko lokalnih organizacija. Boks trenira godinu dana i već je osvojila medalje.
I za to vrijeme sam postala prvak Bosne i Hercegovine i Vojvodine.
U Vojvodini sam imala 2 meča, u polufinalu i u finalu, i pobjedila sam u prvom meču sam pobjedila prekidom u prvoj rundi, a u drugom meču sam radila sve 3 runde i jednog osam odlukom sudija sam pobjedila.
U bokserskom klubu KUM ima još onih koji su se okitili medaljama. Među njima je i Sara Čirković.
Prvak sam Vojvodine, kao i prvak Bosne i Hercegovine. Htjela sam da vodim zdrav život, da počnem da treniram nešto. Da sam saznala da se otvorio bokserski klub i krenula sam, sve mi se više i više sviđalo i tako vremenom. Počela sam i da se pravo bavim boksom i da boksujem.
Ulazak u ring za ove djevojčice ne predstavlja poteškoću. Nemaju strah ukrstiti rukavice sa protivnicom.
Kad uđem u ring, osjećam se, pa ne plašim se. Kad ulazim u ring, spremna sam da idem do vrha i da naravno pobjedim, a svjesna sam na poraz i na isto to, također dobre protivnike. Iako boks nije ženski sport, ja sam se ipak odlučila jer volim boks i nadam se da ću nekada dođem neka evropska takmičenja kao i na olimpijadu.
U bokserskom klubu KUM u Bratuncu Đorđe Živanović je stekao iskustvo, ali mu još treba vremena za zlatno odličije.
Takmičim se u welter kategoriji, to je do 69 kg i osvojio sam na državnom prvenstvu u Sarajevu drugom mjestu. Pa ambicije su mi da postanem jednog dana, na primjer, evropski ili svjetski prvak.
Tihomir Šarčević ima 10 godina, redovan je na treninzima i nada se uspjesima.
Odličan sam učenik, iako pored Facebooka i mobilnih mreža, prioritet mi je da trenira boks i svojim prijateljima i drugome želim preporučim da i on trenira neke sportove radi sebe. Prvak sam Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i želim da izađem na Evropu.
Na prvi pogled niko ne bi pomislio da se Ema bavi boksom, da zna udariti. Vještine i iskustvo upotrebila bi i van ringa, ali samo u posebnim prilikama.
Vještinu i znanje u boksu ne verujem da bih upotrebila bez razloga, ali kada bi to bilo potrebno, vjerovatno bi.
Mladi Bratunčani su medalje iskovali pod budnim okom Željka Todorovića, koji ima veliko iskustvo u boksu. Imao je dosta uspjeha u ringu.
Ponikao sam u Valjevskom Metalcu, boksao sam za Partizan, Zvezdu i Vojvodinu od tih klubova na pozajmicu iz tog razloga što je u to vrijeme Metalac nimao ekipu, pa sam na pozajmicu išao tamo. U dva navrata sam boksao za reprezentaciju 96. 7. i 2002. Posljednji meč boksao negdje 2006. u decembru. Četiri puta sam bio šampion države u kickboksu, to je bilo na samom početku karijere, međutim poslije se bavio samo boksom.
Ovaj klub nema dovoljnu pažnju lokalnih vlasti i sve troškove moraju takmičari da snose sami. Prostor za rad nije odgovarajući, ali su ga svi zajedno uredili za potrebe treninga.
Uslovi su, kao što vidite iz priloženog, prilično loši. Mi smo već dve godine u ovom prostoru i nadali smo se da će u tom vremenu, što se tiče uslova, nešto se popraviti.
Ovaj klub nema dovoljnu pažnju lokalnih vlasti i sve troškove takmičari snose sami. Prostor za rad nije odgovarajući, ali svi zajedno su ga uredili za potrebe treninga. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I dalje smo kod sportskih tema. Absolvent pedagoškog fakulteta u Bihaću, Zlatan Alagić, primjer je kako se sve može ako se to srcem želi. On je bez obzira na probleme sa nogom postao uspješan planinar, a zadnjih godinu dana i maratonac. S njim je razgovarala Dženita Duraković.
Rijetki su oni koji u gradu Nun ne poznaju Zlatana Alagića. Mladić je to kojeg možete vidjeti kako volontira na svakoj humanitarnoj i uličnoj akciji. I rekli bi ništa čudno za mlado i društveno odgovorno biće. No ono što priča o Zlatanu čini posebnom je činjenica da je nakon nesreće koju je doživio kao dječak ostao trajni invalid, ali da on uz puno volje i ljubavi prema pravim vrijednostima uspješno ruši barijere i ide snažnim koracima naprijed.
Sa 2,5 godine imao sam tešku saobraćajnu nesreću u kojoj sam proveo 40 dana, nakon čega su uslijedile mukotrpne borbe za samo preživljavanje, gdje nijedan doktor nije prognozirao da ću ja uspjeti preživjeti. Temperatura je bila preko 43 stepena. Unatoč invaliditetu od 90%, to me nije zaustavilo da se izborim za sebe i da se, i hajmo reći da na neki način postanem aktivan u društvenom životu.
Absolvent je bosanskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Bihaću. Član je mnogobrojnih sekcija i nevladinih udruženja, a od 2012. godine i planinarskog društva Horizonti. Iako i danas ima puno problema sa hodanjem, sa prijateljima iz društva uspješno osvaja planinske vrhove.
Negdje 2011. godine, gdje sam prvi put bio učesnik i Marša Mira, Nezuk Potčari.
No planinarenje i društveno koristan rad ovom mladiću nije bilo dovoljno, pa je napravio i korak više. Krenuo i sa trčanjem. Prva utrka bila je u Sarajevu i to od 5 km, prisjeća se Zlatan.
Gdje sam učestvovao i ostvario vrijeme od 58 minuta na 5 km. To je bila prva utrka. Bila je dosta teška i zahtjevna, ali nekako sam uspio je istrčati. Odmah nakon toga krenula je u Travniku noćna utrka isto na 5 km, ali su tad uslijedili vježbe, aktivnosti, treninzi i sve, gdje sam uspio tu utrku završiti za 42 minute i osvojio 58. mjesto. Početkom ove godine, prva utrka koja je bila, to je bio željeznički noćni cener koji sam uspio završiti u vremenu od 58 minuta. I onda sam se rekao, ajde, počet ću se malo aktivnije baviti, idemo na veće utrke gdje sam se odlučio prijaviti na Banja Lučki polumaraton 21.5. ove godine. Učestvovao sam i uspio ga završiti u vremenu od 3 sata i 15 minuta.
Zlaja se trenutno priprema za još jedan maraton.
A naredna utrka s kojom bi uspio završiti ovu, znači 2018. godinu, jeste 2. decembra u Crkvenci. Crkvenčki polumaraton. Trčim, vježbam, treniram i sve. Naravno, to sve ne bi uspio da nije podrške naših planinara iz područja Bihaća, PD Horizonta Bihać, kao i moji prijatelja u Trkačkom savezu u Sarajevu, Trčanje i to, gdje kolegica Nuđajima Softić, novinarka, jedna od inicijatora za to.
Kako mu je neostvarena želja biti novinar, nekako ni ne čudi njegova ambicija da nakon sticanja diplome napiše autobiografsku knjigu o svojoj borbi sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja Sredskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema prema raspoloženim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
slobodnaevropa.org.
U Bijeljini je održan 4. sajam srednjih škola i zanimanja koji bi budućim srednjoškolcima trebao olakšati odabir profesionalnog poziva. Učenici srednjih škola i njihovi profesori predstavili su više od 50 zanimanja, a većina posjetitelja zanimalo je koji smjerovi omogućavaju najbrže zaposlenje. Prilog Aljoše Ljubojevića.
Više od 1000 učenika 8. i 9. razreda obišlo je sajam srednjih škola i zanimanja, koji Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke organizuje po 4. put u Bijeljini. Jedno od zanimanja koje je privuklo najviše pažnje jeste frizer, smjer koji je pri poljoprivrednoj i medicinskoj školi uspostavljen ponovo nakon 26 godina.
Zovem se Biljana Vukićević, idem u odjeljenje prvi 12 frizer zanimanja koje je počelo od ove godine. Jako mi je drago što sam upisala ovaj zanat i ispunila je sve moje očekivanja. Praktična nastava se vodi u našoj školi. Ide nam dobro za sada, 29 učenika, savršeno napredujemo. Ovo je siguran posao i siguran novac rukama.
Profesor praktične nastave za zanat frizer Andrijana Mitrović kaže da je proteklih godina bilo teško naći, ali i zadržati mladu osobu koja želi da nauči nešto i ostane u frizerskom salonu. Mlade privlače bolji uslovi u inostranstvu, pa su nerijetko odlazili.
Trebalo bi da se promijeni. Ja znam da omladina ide za, što se kaže, za većom zaradom, ali svi oni mogu jako dobro zaraditi i ovdje ako su dobri frizeri. Nadam se da će za 3 godine, koliko im traje školovanje, to uspjeti da nauče i da ćemo imati stručan kadar koji će nam pružiti svo potrebno znanje.
Na sajmu srednjih škola predstavili su se i gimnazija i ekonomska škola, ali čini se da su štandovi na kojima je ponuđeno praktično znanje bili posjećeniji. Tehnička škola Mihajlo Pupin poznata je po smjeru računari koji upisuju najbolji đaci, ali zanati poput obrađivača metala ili varioca sve su popularniji, kaže profesorka Sanja Kekez-Lukić.
Pre svega bi istakla radionicu sa stolare, gdje smo opremljeni najnovijim CNC mašinama i možemo raditi bukvalno sve. Zatim tu su smjer varilac koji je danas veoma popularan, pre svega zbog certifikata koji se dobio, nažalost, naši učenici jako lako odu inostranstvo. Mi se trudimo da zadržimo one najbolje, ali sa našim diplomama jako brzo odu.
Profesorka stručnih predmeta u medicinskoj školi u Bijeljini Olivera Krsmanović kaže da je svima poznato da je smjer medicinski tehničar među najpopularnijim zbog rada u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama, ali da bi trebalo razmišljati i o tome kako strance privući u Bosnu i Hercegovinu.
Ako naša djeca odlaze u inostranstvo i budu njegovatelji starih i nemoćnih, što mi to ne bi mogli dati na svojim prostorima, da ti stranci dođu kod nas i zaradimo mi, zdravstveni radnici, ali zarade i logističari, oni koji obezbeđuju hranu, a ljudi koji imaju penziju 700-800 eura, znači njima nije ništa doći na naše prostore i stanovat, a da naša djeca ostanu kod nas i da se buduća pokoljenja rađaju kod nas, a da se ne rađaju u inostranstvu. I kad bi na kraju mi počeli da cijenimo one koji stvarno vrijede. Nama se dešava da nama dobri odlaze, a loši ostaju. E to će biti najveći problem. Što mi sutra nećemo imati, bar što se tiče zdravstva, kome otići. Jer će sva naša dobra djeca otići u inostranstvo, a za sad niko o tome ne razmišlja, što je stvarno žalostno.
U okviru 4. sajma srednjih škola i zanimanja koji je održan u Bijeljini, organizovane su i diskusije sa roditeljima i učenicima, kako bi zajedno došli do odgovora na pitanje koje zanimanje izabrati. Zaključak je da je sve manji broj prijava na fakultete, a sve veći za zanate koji će mladima obezbijediti egzistenciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Udruženje građana Restart iz Banja Luke pokrenulo je inicijativu Približimo kulturu mladima, s ciljem da se vrata kulturnih institucija besplatno otvore mladima od 18 do 19 godina. Javne kulturne institucije podržavaju ovakvu ideju, ali da bi se ona realizirala potrebna je i podrška resornog ministarstva. Ovom temom bavio se Erdoğan Katana.
Ivana Perišić iz Restarta kaže da je inicijativa Približimo kulturu mladima projekat koji vladu Republike Srpske ne bi koštao niti jednu konvertibilnu marku, a koristi bi, kaže, bilo mnogo od navikavanja mladih da posjećuju kulturne institucije i da manje vremena provode po kafićima ili da se na ovaj način sami motivišu da se počnu baviti kulturom.
Potrebno je samo da se donese jednostavna odluka kojom bi se omogućilo da svi mladi koji napune 18 godina pa do 19. godine imaju pravo da potpuno besplatno ulaze u sve kulturne ustanove širom Republike Srpske. Na taj način omogućavate mladim ljudima koji vjerovatno do sada nisu ni imali šansu da posjećuju pozorišta, galerije, muzeje itd. da potpuno besplatno to rade. Na taj način ćemo omogućiti mladima da razvijaju svoje afinitete prema kulturi. Može da se i oni čak počnu baviti nekim kulturno-umjetničkim radom, ali svakako da razvijaju afinitete odlaska na primjer u pozorište i gledanje predstava.
Perišić naglašava da se slična praksa u Italiji pokazala izuzetno korisno.
Slična praksa već postoji u Italiji, gdje svi oni koji napune 18 godina dobijaju kartice, zapravo dobijaju naloge na jednoj društvenoj mreži, gdje imaju 500 evra i tih 500 evra mogu da iskoriste širom Italije u posjećajući različite predstave, muzeje itd. Nastojimo zapravo nešto slično da primijenimo, naravno da mladi dobijaju 500 evra, ali na ovaj način gdje ćemo potpuno besplatno da im omogućimo da oni mogu da ulaze u te kulturne ustanove, mislim da bi rezultati zaista bili isti. Također, kada smo pitali neke mlade ljude u našoj okolini šta oni misle o tome, oni su se zaista složili, rekli su da je to super ideja i da je to dobar način da krenu uopšte u tu kulturne ustanove, jer niti mi je to iko približio kulturu na taj način.
Inicijativa je upućena svim kulturnim institucijama i Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske, a puna podrška je stigla za sada samo od Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci. Direktor Banjalučkog pozorišta Nenad Novaković također smatra da je ova ideja dobra.
Ideja na mjestu, bravo mladi, dopada mi se, novi posjetilac pozorišta se školuje kao što se školuje i sve drugo. Podržavamo inicijativu, moramo je samo uvesti u neke okvire da šta to kako može, kako se ljudi mogu najaviti u pozorište određen broj sjedišta, ne mogu večeras ne može doći da dođe, ne znam ko, nema gdje da sjedi. Znači samo da uvedemo način kako, podržavam inicijativu i mislim da je dobra priča. Mladi 18-19 godina treba da budu u institucijama kulture svakog nivoa, a ne da budu na nekim drugim mjestima. Mislim da je to korist za društvo apsolutno velika.
Kontaktirali smo i entitetsko ministarstvo prosvete i kulture. Portparol ministarstva Branka Rogač.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske zaprimilo je ovakvu inicijativu. U narednom periodu upoznaćemo se s njom i sigurno da će biti razmotrena.
U Restartu se nadaju da će nakon što se formira nova vlada i ovo ministarstvo podržati inicijativu, a naglašavaju da bi bilo dobro i da se u čitavoj Bosni i Hercegovini ona podrži, odnosno i da vlade Federacije Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko donesu također odluke da se mladima od 18 do 19 godina omogući besplatan ulaz u kulturne institucije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
I to bi bilo sve za ovaj tjedan. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.